Вітаю наших шановних слухачоў. У ефіры Радіо Свабода мы пачынаем 126-ы выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. І на пачатку пазнаёмлю вас з тэмамі, якія мы сёння пачуем. Недавно у продажи з'явилися поэтичная аудиокнига «Фантом» и сборник вершов «Забив себе Сократа». Их авторка, молодая поэтка Джетти, будет гостем нашей передачи. У полі зроку критика Ганни Кислицыной книга чешского прозаика Ярослава Рудиша «Небо под Берлином», якую переклала на белорусскую мову Мария Мартисевич. А гостем нашей сталой рубрики «Автор и твор» выступить поэт Олесь Чобот, який живе у Скиделі на Городенщине. Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. Нядаўна ў продажы з'явілася паэтычная аўдыёкніга «Фантом». На вокладцы аўтарам пазначаныя Джэці, а выдаўцамі газета «Наша Ніва» і «Радыё Свабода». Значная частка змешчаных на дыску вершаў сапраўды прагучала на хвалях нашага радыё ў праекце «Начная чытанка». Іх пад імем Джэці чытала маладая паэтка Вера Бурлак. Яна ж сёлета выдала супольную з Віктарам Жыбулем кнігу «Забіў сабе Сократа». Про свои творчие ипостаси молодая поэтка рассказала в интервью Валентине Аксак.
Починали вы, як Вера Бурлак, а потом стали Джетти. Откуль такий псевдонім?
Все життё я гуляюся в некие хованки сама с собою, бо так отрималося, что особо творчая и особо життёвая, мені не отримлюється їх сумешчать. Джетти имя з'явилося, коли у мене не было имени, окромя Веры Бурлак, але потом я пошла на хитрики, я взяла прозвище мужа, и тому тепер спокойно дейничаю у житті нетворчим, тіамаль нетворчим, под пашпортним імені, а верши друкую под тим ім'ям, якою стало моїм псевдонімом Вера Бурлак. Але Джетті не може так просто зникнуть, бо гэта нейка інша субстанція тепер, чим Вера Бурлак. Мабуть, Вера Бурлак більш серйозна. Яна хуліганіць, але тихо. Джетті гэта та особа, яка хуліганіць гучно. І тому диск, на яким гучить голос, який читає гэтыя верши, і які, напевно, завсёды читає їх гучней, чим яны самі ёсць, гэта голос Джетті.
Сапраўды складана уявіць, каб вы читали свои верши тихо. Усюды со сцены гэта целое шоу, целая театрализованная дзея. Скажите, калі ласка, а вам не хотелось пойти не у поэты, а в артисты?
Я у полном сэнсе нават гэта зрабіла. Я увесь час удзельнічала у нейкіх пастаноўках. За бліжэйшы час гэта было нават два калектывы. Была пастаноўка п'есы Зданевіча «Янка Круль Албанскай», дзе я грала Янку Круль Албанскага адпаведна. І была пастаноўка п'есы паводле Янкі Маўра «Падарожжа ў пекла», дзе я зноў-такі грала Янку. Гэта быў хлопчык, піянер Янка Гуш і заадно піянер Юрка Пыш. Гэтая дзейнасць працягваецца, бо тэатр «Цуд», ён так утварыўся стыхійна з трох актораў аднаго рэжысэра, які ставіў якраз Маўра «Падарожжа ў пекла», працягвае ставіць і гэтую п'есу, яна будзе ў верасні паўтарацца, напрыклад. І я думаю, далей таксама і мы будзем яшчэ ставіць нешта. Гэты калектыў так удала склаўся, туды ўваходзіць, акрамя мяне, Віктар Жыбуль, Ягор Бабі і наш рэжысэр Мюр Фарыдовіч.
Наведнікі паэтычных імпрэзаў не маглі не заўважыць, што ў вашай асобе на сцэне з'явіўся яшчэ і музыка.
Ёсць такое, я скончыла музычную школу ў дзяцінстве, усе думалі, што я буду займацца музыкай. Тут усё вырашыў выпадак. Я выйграла алімпіяду па рускай мове ў 9 класе, і проста мне было лянота здаваць іспыты ў вучэльню, а ў ліцэй БДУ на філалогію мяне бралі без іспытаў. Калі б не гэта, я была б музыкай.
Скажыце, як у такой гарэзлівай асобе, як вы, ужываецца яшчэ і універсітэцкі выкладчык і навукоўца?
Напэўна, проста асоба шырокая даволі. Калі б тут былі толькі нейкія свавольніцтвы, ёй было б гэтага мала. Хацелася б глыбіні. А якраз гэты занятак дае выйсці ў нейкія інтэлектуальныя гульні, не толькі гульні. Насамрэч, у даследчыцкай дзейнасці, нават в укладанні ў мяне ўсё вельмі сур'ёзна. У вам не ёсць гэта страшна сур'ёзная асоба. Я думаю, што даследчыцкая дзейнасць і выкладанне яны дадаюць творчую маю дзейнасць.
Вы выкладаеце расійскую літаратуру, а па нацыянальнасці вы украінка, нарадзіліся ў Кіеве, або ж пішаце беларускія вершы. Якая культура здабыла ў вашай асобе, а якая страціла?
Напэўна, ўсё ж такі база ў мяне расійская. Я жыла на Украіне, чула украінскую мову часта, размаўляла па-расейску, а потым у мяне проста з'явілася ў жыцці вялізнае каханне. У нас быў перыяд, калі мы з Віктарам размаўлялі па-расейску. Быў перыяд, калі мы размаўлялі на дзвюх мовах, але гэта нам было цяжка. І потым я перайшла на беларускую мову. Мне спадабалася проста гэта. Цяпер я пішу выключна па-беларуску. Мастацкія творы. Проста тут для мяне дзвюх моваў існаваць не можа.
А якія тэмы даследуе Вера Жыбуль, так?
Вера Жыбуль, так, даследчык. Дысертацыя ў мяне была прысвечана дзіцячай літаратуры сярэбранага веку. Цяпер я пераключылася на ўзаемадзеянне беларускай і расейскай літаратур, у прыватнасці на пераклады. У 20-е, 30-е і 50-е гады рабілася шмат перакладаў з расейскай літаратуры. Просто сапраўды шкада, што тыя з беларусаў, хто свядома хоча выхоўваць дзяцей па-беларуску, з нейкіх прычынаў, можа, нават не хоча ўключаць просто рускамоўныя творы ва ўжытак. Шкада, што ў іх выпадае цэлая бібліятэка выдатных дзіцячых твораў, таго ж Чукоўскага, Маршака, Маяковскага і іншых аўтараў. Насамрэч, пераклады ёсць. Цяпер ёсць тэндэнцыя, калі з'яўляюцца і творы Лінгрен па-беларуску, і іншых аўтараў. Гэта пачатак вялікага шляху, і мне вельмі хацелася падштурхнуць гэтае развіццё.
Ці пішаце вы вершы для свайго сына і наогул для ўсіх беларускіх дзетак?
Пішу. Голуб, голуб, голубок, у які бяжыш ты бок? Я бягу хутчэй да ежы, ад яе жыццё залежыць.
Паэткай Джэці гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Выдавецтва «Логвінаў» працягвае выдаваць кнігі замежных аўтараў па-беларуску. Нядаўна ў серыі «Чэшская калекцыя» пры дапамозе Міністэрства культуры Чэхіі выйшла аповесць Яраслава Рудзіша «Неба пад барэлінам». Гэты твор ўжо выйшаў у перакладах на нямецкую, польскую, сэрбскую мовы, а цяпер прыйшоў і да беларускага чытача ў перастварэнні Марыі Мартысевіч. Пры мікрафоне крытык Ганна Кісліцына.
Цікава, хто-небудзь ведае, колькі ў Беларусі беларускамоўных чытачоў? Ну, хаця б прыблізна. А колькі сярод іх такіх, каму няма 35? Здаецца, значна больш за палову. Бо для таго, каб ведаць, што сёння выдаецца ў краіне, мала наведваць кніжную краму. Пра з'яўленне кніг мы ўсё ж больш дазнаемся пра СМІ ці інтэрнэт. З чаго вынікае? Наш чытач – адукаваны, малады і сучасны. А калі так, то Яраславу Рудзішу, 35-гадоваму аўтару «Неба пад Берліном», панк-рокеру і журналісту увага забяспечана. Гэта не азначае, што кнігу не варта чытаць тым, каму больш гадоў. Аднак у іх відавочна ўзнікнуць праблемы. Выхаваныя ці не на самай пурытанскай літаратуры свету, яны могуць аказацца не гатовымі да апісання сексу на лядоўні ці абавязковасці касячка за абедам. Іншая справа, калі чалавек сталага веку чытае кнігу Рудзіша як энцыклапедыю моладзевай культуры. Тады яна – цудоўны спосаб дазнацца, хто такія і каючыя гельмуты, і вадалаза з усходу, як адрозніваюцца музычныя густы патлатых і лысых, і нават прасекчы галоўны мэсідж суч культуры, які відавочна палягае ў яго прынцыповай адсутнасці. Напэўна, некаму гэта падасца гульнёй слоў. Але тады яму і не варта занурвацца ў гэтую кнігу, дзе ўсё трымаецца на гульні словаў і алюзіяў. Візуальных і, што важна, дакладных метафор. Сістэме адлюстравання і падваенняў, пачынаючы ўжо самой назвы «Неба пад Берліном», якая цэлая да культавага фільма і метро. Берлінская падземка Яраслава Рудзіша нагадвае старэйшым чытачам чыгунку Толстога з Ганны Карэнінай, а сярэдняму – жоўтую стралу Пелевіна. Падземка, ці дакладней, убан Рудзіша не столькі канкрэтны топас, дэталёва апісаны, пацверджаны факталагічнымі звесткамі, колькі метафізічная кропка сутыкнення мінулага і будучага. будучині. Так, Убан тримає людей і увесь город у своїй облозі. Город, який вже був і який покутує від гетого. Город розірвано на усі баки світу. Город, який є одним цілим тільки у низі. Город, який стоїть на погорках з руїнов. Город, який хоче знайти минувщину з каменя і відбудувати будучині са шкла. Але гэта не просто, як не просто пересадити чоловече серце. Подозраю, що гэтак же не просто було пересадити на білоруську культурну глебу гэтую книжку Ярослава Рудзіша, виписану не стільки мовою, кольки понятками. І тут Марийка Мартасевич виступає не стільки перекладницей, кольки Вергілієм, які водять нас по чигуночних артеріях пекла, старанно переводячи стрелки на рейки наших асоціацій. Зомбі-скринки, шабани, задиханное серце Бориса Єльцина. Я б сказала, що текст «Небо над Берліном» не стільки перекладено, кольки адаптовано для білоруського читача. Причому адаптовано двоючи, бо має додаток, у яким своїми ураженнями від Берліну ділиться поет Андрей Ходанович, публіцист Віктор Мартинович, співачка Світлана Бєнінь, поетка Вальжина Морт. Забавно, що для Бєнь Берлін – мужчина, а для Морт – жанчина. І усе ж Берлін Рудзіша уразив мене більше. Не тому, що він здолів знайти нечаканий ракурс і розгорнути своє бачення на 170 сторонках папери, а тому, що з їх повстає достатково цілісний образ сучасної культури, показаний на простих і наглядних прикладах, таких як гамбургер і кебаб, ставших волею автора символами безконце дубляжа і копіювання. У принципі, нема нічого дивного у тим, що менавіта Чех у Німеччині поворочує нас до проблем культури. Американський антрополог Бок дав такое визначення культури. Культура, у самом широким сенсі слова, гэта тое, за чаго ты становишся чужинцем, калі пакідаеш свой дом. Змена координат дала Ярославу Рудзішу геніальную магчимасць паразважаць над надзённымі праблемамі сучаснасці. Глобалізація і самаідэнтыфікація малых нацый, сутыкненне Заходу і Усходу, захаванне і адчужэнне гісторыі, жыццё і смерць, як жыццё і смерць сучасніка. Всё гэта артыкулюецца ў кнізе «Неба над Берліном», але не выглядае катастрафічным, нават калі гэтыя развагі, укладзеныя ў вусны небушчыка-самагубцы.
Так, наше життя тут і там, як у бан. Уваход-выхад, уваход-выхад. Гадзіны, дні і гады чакання. Уваход-выхад, увайсці, каб выйсці. Выйсці, каб увайсці. Хук аднойчы сказаў мне, што чалавек не больш, чым машына, а машына болей, чым чалавек. Што людзі – гэта прылады, і што прылады і рэчы маюць душу. Напрыклад, электрагітары. Я думаю, ён мае рацыю. Мы ўсё робім айн-цвай, айн-цвай, уваход-выхад.
І яшчэ одно папярэджанне, апошняе. Незалежна ад узросту, гэта кніга для людзей, у якіх па вызначэнню самога аўтара зліва б'ецца сэрца, а не крэдытка.
Вы слухалі водгук Ганны Кісліцынай на кнігу чэшскага празаіка Ярослава Рудзіша «Неба пад Берліном», якая выйшла ў перакладзе на беларускую мову Марыі Мартысевіч. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і ў нашай сталай рубрыцы «Аўтар і твор» сустрэнемся з паэтам Алесем Чобатам. А цяпер напамін пра галоўныя навіны нашай сённяшняй праграмы.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У менскіх лякарнях застаюцца 40 пацярпелых ад выбуху на канцэрце з нагоды Дня Незалежнасці. На думку Александра Лукашэнкі, выбух у Менску не быў скіраваны супраць яго. Кіраўніцтва аб'яднаных дэмакратычных сілаў запатрабавала ад уладаў надаваць больш увагі арганізацыі бяспекі людзей падчас правядзення масавых мерапрыемстваў. Александр Лукашенко выказаў удзячнасць ЗШ і Расіі за падтрымку ў расследаванні акалічнасцяў выбуху ў Менску 4 ліпеня. У навучэнцаў Нацыянальнага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа пачалася летняя сесія ў Польшчы. У картку палітвязня Сергія Парсюкевіча адміністрацыя калоніі паставіла грыф «Асобы кантроль» ВНФ.
При мікрафоні ў менскай студыі Міхася Скобла. Мы працягваем 126-ты выпуск перадачы «Дом літаратара». Менскае выдавецтва «Прохрыста» нядаўна выдала новую паэтычную кнігу Алеся Чобата пад назвай «Край мой шчаслівы». Мы скарысталі з добрай нагоды і патэлефанавалі ў горад Скідзелі на Гарадзеншчыне, дзе жыве паэт. Алесь, я зауважыў вось што. Паэты, якія жывуць у невялікіх гарадах ці вёсках, яны больш сапраўдныя ці што. Гэткае адчуванне сапраўднасці, а не штучнасці, не пакідае мяне, калі я чытаю вершы Міколы Арочкі з Вецявічаў на Слонімшчыне, Мар'яна Дуксы з Солаў на Смаргоншчыне ці Віктара Вабішчэвіча з Давыдгарадка. Як ты лічыш, твой пераезд з горадні ў Скідзель неяк пазітыўна адбіўся на тваёй творчасці?
У мяне ніколі не было дома. Было месца, дзе начаваць, і то не заўжды. Са Скідзеля я паехаў у Мінск, з Мінска ў Гродна пераязджаў некалькі раз. Гэта я называю толькі месцы начлегаў так званых сталых. Таму я не знаю, хто куды вярнуўся. Я проста позна пачынаў. Я ўзяўся за літаратуру, калі ў мяне перарвалася першая прафесія. Мне было ўжо за 30. Але гэта быў такі плюс з другога боку, што за мной была фабрыка, там метал. Гэта не людзі, яго не абдурыш. Вот это звычка да праўды парадаксальнейшым чынам. Пры метале звычка да праўды яна забяспечвае жыццё і адноснае здароўе без калецтва і табе і людзям. А ў гуманітарным хасяродку можа быць наадварот. І вот эта кніга «Край мой шчаслівы» я стараўся наўмысна, каб не дай Бог там не было ані злосці, ані чога.
І сапраўды у тваім зборніку «Край мой шчаслівы» злосці няма. Там вершы перавагаюць элегічныя. Але якім па жанры не быў бы твор мастацтва, ён, на маю думку, у глыбіні сваёй павінен несці энергію аптымізму. Вось у гэтай сувязі каго з беларускіх паэтаў ты лічыш самым аптымістычным?
Самы аптымістычны, тэхнічны, першы і лепшы быў, ёсць і будзе Максім Богданович. Богданович адразу як толькі влез і паглядзеў, што там перад ім было некалькі нумароў той нашай нівы, адразу даў параду: кінь вечны плач свой аб старонцы. Ну і што, яго паслухалі? Яго не паслухалі. Це як горохам аб стенку.
А хто самы пасімістычны беларускі паэт?
А няма такога. Таму што аптыміст просто глядзіць кругом сябе і бачыць тое, што бачыць. І стараецца, каб у яго зрок, сэрца, душа і памяць, розум і рука, каторая піша, не разыходзіліся. А пессіміст найчасцей, ён, дзякаваць Богу, піша ўсё-такі не літаратуру. Найчасцей ён піша скаргі, жальбы, заявы ў жыллёва-эксплуатацыйную кантору, ў міліцыю, ў пракуратуру, ў суд, у адміністрацыі прэзідэнта, ў аб'яднаныя нацыі, ў Брусэлю, ў Страсбуры, Бог ведае куды яшчэ.
Многія твае вершы, Алесі, напісаныя на біблейскія матывы. Як часта табе даводзіцца звяртацца да Біблії, як да першакрыніцы?
Даволі рэдка. У нас нема хрысціянскай традыцыі. Мы народ, в прынцыпе, паганскі і для таго савецкі. Я ўсяго толькі такі хрысціянін, што без веды маіх савецкіх бацькоў, таму што быў 58 год, мой святой памяці дзед Ілья Александрович паклаў мяне ў некі кошык, это было лета, дзякаваць Богу, і заволок у царкву і пахрысціў у свайго прыяцеля айца Саковіч. Вот вся моя традыцыя. У тысяч людзей і такога нема. Ну, слухай, хто помніць, як яго хрысцілі і як зваць таго святара. І я не хадзіў ні ў царкву і ні ў касцёл. Я ў касцёл у Гродна толькі любіў зайсці, і цяпер часам заходжу ў фарны касцёл пасядзець на лаўцы, пабыць у спакоі, пра нешта падумаць.
Алесь, а адкуль жа ў цябе такое глыбіннае веданне Біблії?
Даволі пачытаць любую свецкую літаратуру толковую. Скажам, Эрнст Рэнан, «Жыццё Хрыстуса». А, скажам, Евангелле чатырох апостолаў у мяне па-свойму унікальнае, нейкім цудам праз усе войны і рэвалюцыі ад мае бабкі з дома Паўлоўскіх, дарэчы, з таго самага, адкуль Ліза Ажэшка. Засталося Евангелле яшчэ 17-го года, выдадзенае ўжо не пры цары бацюшку, значыць, без одра прокурора Сінода, але яшчэ не пры бальшавіках, а пры патрыярху Ціхану. Там два тэксты, адзін славянскі, другі рускі ў тагачасным правапісе. Адна ў мяне засталася сімейная рэліквія.
У кнізе «Край мой шчаслівы» адметныя вершы, якія названыя малітвамі. Малітва на кожны дзень, малітва да Маці Божай Вастрабрамскай, малая падарожная малітва да Маці Божай Буцлаўскай. Ці ўдзельнічаеш ты, Алесь, у людскіх пілігрымках, напрыклад, у той жа Буцлаў?
Я не ўдзельнічаў і Прагі такой не меў, што вот ці там смутку, што вот усе пайшлі, а мяне не ўзялі. Дзейнічае формула нашай даўняй знаёмай Майдану Тубичель, которая всім отказує так. Мене мати завела за руку в костел, коли мені було 3 роки. Християнство – це спосіб життя і побуту, модус вівенді. Наша теперішня цивілізація, вона вже постхристиянська. Я не знаю, чи це добре, я думаю, що не зусім. Не зусім добре. Страчено може бути намного більше, ніж знайдено. Я ні на грош не вірю нашому поколінню комсомольців, які раптом бігом побігли в церкву і в костел у пілігримку. Я радуюся, коли люди, які там бувають, кажуть, що там ходять молоді, які нам з тобою у діти годяться. Вот это добро.
У твоєму новому збірнику Олеся читачі знайде і переклади з польського поета Чеслава Мілоша. Один мой знайомий критик сказав: "Чобот так наперекладався Мілоша, що і сам став писати у ягоної манери". А наскільки насамреч Мілош повпливав і впливає на тебе як на поета?
Ніяк не повпливав і не впливає. Мілош просто свій. Мілош мені як ошарашив поляків, заявивши публічно, що я литвин польської культури. І були, і ще є ще живі, просто поляки і наші поляки. Наприклад, Чеслав Сенюх, наш з тобою знов-таки знайомий, видатніший перекладчик. Мілош пише по-польську так, як ти і я думаємо. Тому що коли я перекладаю поляка, навіть доброго, як Ружевич, мені треба залізти до його в скуру і в душу, щоб зрозуміти, як він думає. До Мілоша мені не треба ні ділазити. У його просто багатіший опит, у його інша едукація, культура. Ну, думає він абсолютно так, як тутейший, так, як ми з тобою. Чому я поставив ці вірші Мілоша у свою книгу? Тому що я не можу написати ліпше за Мілоша про мою вірну мову і про мого діда. Ну, не можу. Там усі формули вже виведені. То для чого мені випячувати своє, яке буде гірше, чим не поставити чоловіче ліпше?
Дякую, Олесь. Я нагадаю нашим читачам, що у ефірі передача «Дом літератора» і сьогодні гостем рубрики «Автор і твор» поет Олесь Чобот. А зараз прогучать вірші поета у авторському читанні.
«Ночу на хуторі. По вечері не вийшла розмова і знов. Ніяк душно і сумно. Газніца горить, заблукав гэты край, паміж явов і снов, і пора перастаць про його говорить. Нешта вечнае мроіцца ў гэтай глушы, лёс пачатку не меў, і канца смерць не дасць. Слепа бліскаюць фары на блізкай шашы, толькі поле кругом, і няма дзе прапасць, не прапасць і не згінуць. У цемры такой, дзе адны матылькі не баяцца святла, дзе спакой нібы смерць, і дзе смерць як спакой, і дзе некалі наша айчына была. Матылёк, як сіні матылёк над белым снегам, цвітучай вішм, так навокал нас ляціць і кружць, і ліхім набегам шалёна вые, і ўсё паліць час. Нядоўга чалавеку жыць на свеце, нядоўга ў небе матыльку дрыжаць. Калі пасея ў нас аднойчы вецер, то прыйдзе бура нас аднойчы жаць. Што ж, матыльку ляцець ад вечным следу. І ён ляціць за бурай, за зімой, за белым снегам, ноевым каўчэгам, за мглістай, абяцанай зямлёй. Элегія. Люди усялякі ходять под Богом. Кожному дадзена доля своя. І не прошу я ніколи нічого. Просто живу час відведений я. Смерть порівняє у шихтах під землею. Як новобранців пустих і святих. Я не боюся, що буде со мною. Ні у днях земних, ні у віках золотих. Правди і той нашим людям не треба. Що ж без конца об красе говорить? Хліб у їх буде, і буде до хліба. Тільки краса без остатку згорить. Так і душа моя легкая димом просто у небеси взлетить над горой. Ветер розвеє, і хмарка обдиме. Дождик страсеє я слизкой порой. Не шпацируйте дождистой порою. Схопить простуд, захочется жить. И наплывуть неведомые мрой. И нечакана душа заболить. Край мой счастливый. буду живий, то я ще постараюся побачити іншим на світ, у яким живуть люди інакше. І я ще побачити, нехай невідомо коли, край мій щасливий, якого нема на землі. А буду мертвий, то знову постараюся вижити словом і слідом, і стосом своїх малих книжок, бо там схований ці літа на околці зима, край мій щасливий, якого на світі нема. Був я на світі, згаджаюся і підтверджаю. Був я живий, і дочка моя буде жива, і в ліпший час буде жити, і повстане з-під сна, край мій щасливий, який запригожить вона. А без мене чи со мною того ведать не можемо, ані вона, ані я. Ми у твоїй руці, Боже, і одною ниткою ободвух до серця пришив, край мій щасливий, як сон, що мені пережив.
Свае новыя вершы чытаў паэт Алесь Чобат. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Слухайце нас што суботы. Да новых сустрэчаў!
Слухачы. Запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы. Слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц.